بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جرون نانيو غيس حديث بوب يونس بن علي الصلاه والسلام وهون دادي تي ملال لوي جو جوخا تي ديفينيسيون بو سامبل تي والو جو اك يامو تي واخي اك يينن حديث نييو دادي كوي غنا دولل رانفورسي كو واني مبونا يو جو اك باكار بنم تول غيس نان تاميت بروم بي سبحانه وتعالى نيمو ملالي جو ak nimu garawé ak bakkar bonum toll ak nimu salté ak nimu ñaawé ci suratul hujurat waye tam jotton nañu laal rek jall wax tuti ci borom xam xami chamber gi ñu chamber jëw daali wax lañu ca sété muy ay jëw yo xamanteni deug la jëw la waye dañuy sét djublu waye ba lutax nekk doon ko wax ndax dafa am défar gu ca nekk wala ben intérêt bu ca nekk bo xamanteni da fay déllu ci sharia sharia nangu motax al imam al bukhari hadith bu mu andi motax ci lolou lañuy jema ñew andi li ci borom xam xam yi wax ridwanullahi ta'ala alayhim wa an aisha qalat ista'dana rajulun ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala idanu lahu bi'sa akhu al ashira falamma dakhala alana lahu al kalam qultu ya rasulullah qulta alladhi qulta thumma alanta lahu al kalam qala ay aisha إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه رواه البخاري حديث بوبو الإمام البخاري دافكو اندي سي بونتو دغانوك جو نيغا خامتيني دغانغي جو دي دغان تي موي جو بو خامتيني دافا جيم تي ньо خامتيني اي ياقكات لانو تي ني داف لو بون ولا بوك دنج لينا دينك اتي اوتوريتي جوديسيار تاخول ماي واخ waye ko xamanteni dañ ko deng pouvoir mu yore nguur wara doxal mbiru nit ñi ba nopi jang di togn nit ñi wala ko xamanteni nitu diina la di wote jëm ci bida di sos ci diina ci lo xamanteni bokku ci mu war ko yaq nit ñi wara wax nit ñi war ca wax te mandu nak war ca wax objectivement pour défar ak dello jagn lorange gi nga xamanteni mën na ci joggé ci walu diine motax andi nako ci walu gogu mom al imam al bukhari te ko na xamna weruk hadith yi mu andi ak lamu daj ak charte yi mu tek ba jël hadith yi mu jël andi ko bañ ni hadith yi hadith yu wer la ay hadith yu authentique la al imam al qurtubi momit rahimahullah wax na ni hadith bobu tamit da fay tektale ni wax ci ko xamanteni jew ko xamanteni wax ci ginnaw ko xamanteni da fay fessel mbonte ak bakkar ak lu ñaaw ni dagan na hadith bo meun nañ ko ci laye waye amna benen hadith bo xamanteni fatimatu bint qais momo wax ni dama ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam da du koy wax ni ko abul jahm ak muawiya dañ may labat dañ may sakku ngir ci walu sey ne mu ñew nak di laj yonnati bi xalat ci walu gogu yonnati bi wax ko ni ko budé muawiya de mom fasu'alukun la mala la mom de muawiya mom ku ñak la amul alal waye budé abul jahm nak mom fala yada'u al'asa fala yada'u al'asa ala 'atiqihi mom yat du teggeku ci ndodam borom xam xam yi wax ni yat du teggeku ci ndodam limi féré moy dor katu jigen la ku meuna dor jigen la ñeneen ñi ni dedet manahu kathirul asfar manam ku bari lu muy tukke la c'est à dire ko xamanteni il a toujours son bâton de pèlerin paré pour tukki ko xamanteni yat wo muy sukkandi ko ci tukki ma bes bu jot mang ko gal ci losam waxin la kinaya la dakantal ci ni ko meuna tukki la gis nga waye fofu lañ ci déggé moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci ginnaw ñaar ñoon pour rek avertir soxna sa ngir mu xam bu baax ci ñi muy wara seyel té lamuy dugg ndax ki nénako bu féké daf lay déranger goor go xamanté amul dara nga wara mëna muñ lool xamal ni ki lool mo lay xaar ci mom budé kenen ki nak mom du tok ben place bu féké da ngay xaar mu dekkou la bu la také nek yow bo yobo séti kenen lool luñ ciy déggé moy ci walu sey bu la nit ki la joon xalaat né la diw lo xam ci mom ragalal yalla nga wax li nga xam ci mom ci ginnam su boba duñ ko jappé jëw ndax loolu gharad shar'i mom moy tax ñu nangu yow djubluway bi ngi ci am defar pour avertir ak moytu lo ka ca wara dug bu dee lu baax la nga xemmeem loo ko ca, bu dee nag gis nga ca loo ca warta gis nga teel ko wax ni ko ah tee ngaa seeti keneen ndax damay ragal ni am na keneen ku gën, boobaa yow duñ jàpp ni jaw nga. Objectif ba la ñuy xool jubluwaay ba. Moo tax memal Imam an-Nawawi ci ba muy firi sahihul muslim, sahihul al-imam muslim, boo demee ci volume 16 page 164 indi na fa wax ay yàlla wax wala boog ay bi yàlla wax ak xadith yonente bi wax ci xaraamuk jaw, waaye tamit dem na ba indi wax yi nga xamante ni borom xam-xam yi wax nañ ko, settee si jëw yi nga xamante ni dañoo maye nañ ko, dagan na ndax li gharadin shar'i, ndax nit ki jubluwaay bi mu ci am ta shari'a nangu ko, te parce que dafay wax objectivement war cee dàq lorange wala war cee xëj ci njariñ. Moo tax yooyu mën nañ ko tënk. Bu ca njëkk mooy at tazallum, maanaam nit ki war a dem di jàmbatu ji, dem di jàmbat ko ko tooñ ci kanamu al sultan wala al qadi, koo xamante ni moo yore pouvoiru atté wala autorité judiciaire la wala police la wala yu mel noonu, wala ku mu yaakaar ni bu demee mu daal di leen atté foqatil ko ak xam ca ko tooñ. Su boobaa wax ga muy wax ca gannaaw ko tooñ na wax rek na yëf ya demee, te mandu wax na yëf ya xewee, su boobaa duñ ko jàppee jëw. Moo tax al-imamu Shawkani foofu noonu lay bi mu ci indi mooy aaya ba yàlla wax laa yuhibbu allahu aljahra bissuui min alqawli illa man zulima, yàlla bëggul biral wax ju ñaaw lu dul ku ñu tooñ. Kon yàlla bëggul wax ju biral wax ju ñaaw mu daal di cay sette accepté sa ni indi exception ni lu dul ku ñu tooñ. Kon bu ñu la tooñee am nga sañ wax nu yëf ya demee, donte ni ci ginnaaw ka la tooñ la, waaye nag soo cay wax waxal ca la ngeen jote rek, bul wax ca leneen beneen bàkkaar boo xamante ni moom ca moom la jëm, wala wax ju ñaaw joo xamante ni moom ca moom la jëm ca deram, su boobaa day doon jëw. Al-imamu Shawkani après sax dana ko waxaat. Moo tax yëf yi noonu la demee. Moo tax da ngay gis ni sax al-imamu Shawkani rahimahullah moom la muy nangu yépp ni am na jëw yoo xamante ni mën nañ ko càmbar seet objectif bi. Loolu na muy demee yépp, waaye tamit nee na aaya yi nga xamante ni ñoo ñëw di xaraamal jaw ñoom sont explicite, ñoom qat'iyatu dilala la, dafa leer nañ te loolu yàlla moom la wax ci alquran. Loolu tax na loolu moom moo gën a dëgër. Waaye bu dee borom xam-xam yi ñoom xool gi ñuy xool ak càmbar gi ñu càmbaraat jëw yi ba génn ci yeneen ni yii moom duñ ko jàppee ka koy wax donte ni jëw la, yenn loolu zonniyatu dilala la, maanaam dañoo njort rek ni mën nañ kaa tegtaloo ni waaw dagan na maye nañ kaa ak yooyu, waaye aaya yee nag moo ko gën a wóor. Cela veut dire loolu lan lañ ci war a mën a déggee mooy daal ba léegi sax liñ la may ci jëw sax def ci attention, parce que ki nga xamante ni nekku fi dem nga di bind plainte wala di jàmbat di nettali ne yëf ya demee, yow waxal rek ci bàkkaar ba wala boog la ngeen seq te na nga ragal yàlla waxoon na mu demee, waaye boo fa bàyyee loolu bañ nga ko bañ nga topp ko bay waxaat moom ci yeneen i bàkkaaram naan waaw moo fi doon wër sax di def li ak la, boobaa yaa ngi koy jëw. Gis nga dafa am benn une fine ligne de démarcation bu nekk ci diggante dagan ba ak xaram ba. Moo tax nag al-imamu Shawkani attiré ci attention. Bu ñaareel bi kon dem di bind plainte wala di jàmbat tooñ guñ la tooñ ngeen ñu foqatil la sa aq, su boobaa soo ko dee wax ca ginnaaw nit ko dagan na. Bu ñaareel ba nag mooy al-isti'anatu ala taghyiril munkar wa raddil wa raddul aasi ila sawab, maanaam ngay dimbali konteeg benn nit di ngir wax ko ni ko ah diw de ma ngay def nangam wala def na nangam, su ma sañoon nga yedd ko ngir mu mën cee jóge mën a bàyyi loolu muy def. Su boobaa wax ga ngay wax ca ginnaaw ka def du doon jëw, parce que da nga kaa yéene yiw pour bëgg keneen ka yedd ko mu génn ca. Bu ñetteel bi mooy al istifta, maanaam ki nga xamante ni dafay laaj fatwa borom xam-xam, di ko laaj un avis juridique ci wàllu droit islamique, ban position la islam am ci sàngam, wala boog diw tooñ na ma def na ma nangam, nga koy wax ca ginnaaw nit ka. Léegi nag ni islam moom bu boobaa naka lay àttee sama diggante kii, wax nga ci ginnaaw nit ka, waaye su boobaa yow comme que xam-xam nga bëgg ak position wu islam di laaj fatwa, su boobaa kenn du la jàppee ca wax ga nga wax ca ginnaaw kooku, ndax fañ koy sukkandikoo mooy la Hind bintu Utba waxoon wala di ñëw wax ci Abu Sufyan ne waaw Abu Sufyan jëkkëram la, góor gu nay la, du ko jox dépense. Day mu ni yonent bi ndax léegi mën naa jël ci alalam mottalee ko dépense bi kemtulaayu la njaboot gu soxla. Yonent bi ni ko waaw, waaye foofit na bañu doon ay objet de luxe wala rek lu neex ku jigéen gi mu bëgg profité ci alalu jëkkëram pour def lu ko neex. Gis nga wax na ci ginnaaw Abu Sufyan ni ko nay la, waaye du doon jëw ndax daf koy tooñ matalul engagement am dans le cadre matrimonial. Looloo tax yonent bi may ko mu wax ci ginnaawam pour mu mën leen atte. Bu ñeenteel bi mooy ngay wax ci koo xamante ni newu fi waaye dafay def lu bon, di def loo xamante ni kenn amul droit seetaan ko, ndax digle lu baax ak tere lu bon ak gis lu bon yonent bi santaane na nit ki na ko dindi, na ca wax na ko dindeeg loxoom, na ca wax wala mu mettit lu ko. Léegi nag su boobaa nit ko bu cay wax nag ngir jàjji jullit ñi avertir leen ca lu mel noona, su boobaa duñ ko jàppee jaw ci gis-gisu borom xam-xam yi. Te dafay dugg ci loolu mooy ilmul jurhi wa ta'dil, te mooy xam-xam bi nga xamante ni jullit ñi seeni borom xam-xam ñoo ko teg pour wóoral waxu yonente bi. Nga xamante ni dañuy seet ñi doon wax ni nettali nañ leen ay hadith, ñu seet ba xam ñooña nañu dundee woon ndax ñu juboon lañu, ñu daan wax dëgg lañ, seet seen probité moral intellectuel, seet seen capacité de mémoire, ndax ay nit ñu daan def ay bàkkaar lañ, ndax ñu daan wax dëgg lañ. Buñ ci gisee ku dul wax dëgg danaa ci daawul wax, nekkul woon waxkatu dëgg, kenn du jël hadisam dañ koy delloo. Loolu la ñuy wax ilmul jurhi wa ta'dil. Borom xam-xam yi yàlla xelal leen xam-xam boobu pour ñu mën a ñoŋal aar hadisu yonente bi alayhi salatu wasalam, muy méthodologie bu yéeme boo xamante ni balaa sax occident di wax ay waxi méthodologie. Borom xam-xam yooyu, borom xam-xam yu islam yi yàlla xelal na leen ko. Moo tax nag loolu duñ ko jàppee jëw. Waaye même sax al-imamul Bukhari ak borom xam-xam yu sell yooyu sax bu ñuy wax ba gis koo xamante ni daawul wax dëgg, boo gisee sax ni ñuy yëwalee wax ji rek pour moytu deruwaay ji, te loolu di lu am solo. Xam na incha allah boobaa dinañ ci ñëw. Wala tamit pour ba léegi avertir sa mbokkum jullit ci musiba gum nar a dugg keneen nga war kakaa teg, mu ngi mel ni nga gis kenn kuy sa mbokkum jullit muy jënd dara ci keneen mu bëggkaa nax daa di cay bëgg a nëbb sikk, nga ni ko kii lim lay jaay baaxul bu ko jënd. Booba jëwaloo kee, waaye da ngay bañ ci tàbbi ci loo xamante ni loraange la. Booba kenn du ko jàppee jëw. Wala koo xamante ni dafa gis jullit buy dem ci koo xamante ni dafay woote ni dafa am xam-xam, te fekk nitu bidaakat la, la muy woote newul ci moom, mu ni ko lii ngay jàng ji de, wala xam-xam bii de waa ji di la jox baaxul, demal ci kee mu jàngal la moom moo gën, waaye kii lii mu lay wax ni bidaa la wala saxul ci diine. Beneen bi nag mooy xamle, mooy at taarif. Mu ngi mel ni ngay wax ak kenn naan ko xam nga diw, mu naan déedéet. Nga naan ko diw, xam nga diw, di ko jox ay melo, mu ni xamu ko. Léegi nga ni waaye mooy nit ku gàttu kooku wala ku njool kooku, jublu woo ci ngir yàq wala sikkal ko, waaye da ngay xamle. Su boobaa ñenn ci borom xam-xam yi wax nañ ne su boobaa yow loolu duñ la ko jàppe ndax sikkalaate taxul. Waaye ba léegi rek al-imamu Shawkani wax na ni loolu dafa jar a moytu, ndax day bañ mu dugg ci li yàlla tere ni wala tanabazu bil alqab, bu leen di santalante ay san ku ne di santale morom ma sant woo xamante ni baaxul rafetul wala gënalul morom ma, kooku yàlla tamit daf ko tere. Wala tanabazu bil alqab, moo tax tuddee jullit gannaaw ba mu tuubee dugg ci islam wala mu juddoo ci ñu tuddee ko tur bu rafet, nga di ko tuddee beneen tur bu baaxul, kooku yàlla tere na ko. Waaye yooyu noonu poète yi dajale nañ ko, benn kenn ci poète yi dajale na ko ci waxam ngir nit ki gën a xam juróom benn yooyu ñi nga xamante ni maye nañ ko ci wàllu jëw, wala bu ca nit kay wax donte ni jëw la waaye dañ ko ko jàppe tënk ko ca bayti ba wax ni mooy laqabun wa mustaftin wa fisqun zahirun wa zulmu taxdirun muzilul munkari. Ma da soo ko mokkalee rek juróom benn yooyu nga xamante ni ay jëw la waaye duñ ko jàppee nit ki, moom bayti boobu dajale na ko. Waaye al-imamul Ghazali dafa wax lu am solo ci Ihya Ulumuddin. Mu ni ki nga xamante ni dafay biral mooy yàlla, nee na kenn amul droit di wax ci biral gi muy biral mooy yàlla googu ci penc mi nga xamante ni dafay yàq. ludul bu nekké koku di biral moy yalla gogu ludul bu nekké borom xam xam bo xamantene dañ koy roy dafa am ñu top ci mom légui nak su boba faaw julit ña wax ca def ca pour ña top ci mom xamni ki ab serigne bo len di naxla wala oustad bo len di naxla wala nitu diine bo len di naxla muni nak jeuw ko xamanteni jikom dafa yaq kacior kacior la di fessel ak kacior ci askan wi dafa am ay charte ñetti charte bu ñëk bi moy nit koku di fessel moy yalla ga ba ca jitu moy buy fessel moy yalla ga te mom faalewul nit ñi sax ndax ñu xam ka ñaka xam mom mo ngoy fessel li def la muy def so bob moy bu jitu so boba bu ko fesselé faalewul nit ñi xam ka ñaka xam mom loolu la ci yemalé parce que mom ak kacior sax na ci xolam ba nopi so boba nit ke na ci wax bu ñëk ba bo boy bu ñëk ba bu ñaarël bi nak moy nit ñi suñuy wax ci mom lañu wax ci la nga xamanteni mom lay def diko fessel ci pencima mu wara yaq yaq seeni doom yaq askan wa waye nit ka cey wax jeggi lool wala wax ci ba nopi day di koy bayyi dem ci benen bakaram bu mu defo ndax rek bañ nako jeppi nako su boba day doon ci ndax wax na ci ginnaw boba jow bu haram lay doon bu ñettel bi nak moy su ko nit kay wax di dénoncer lu bon la kay fessel lu bon di def ci askan wa nako def te fekk dublu way bam ci am objectif bam ci am moy laye bir nit ñi wax leen fuñu wara tek sen tank ci walu wo ak position islam ba ca am ak ngeen nit ñi man ka sori wara mëna baña tab ci loolu waye mu baña doon nak ngir xeb ko wala diko bonal wala mere won nako rek bëgg sauté sur cette occasion pour tirer à boulet rouge sur lui bu boowa rek day doon jow bu haram gis nga kon da ngay gis ni amna juroom benn jëw yu borom xam xam yi teunk gis ni ñoom mën nañ ko déggé ci ay ya ci hadisi ni bo boba islam du ko jappé nit ki ci walu jëw waye gis nga ba légui da ngay gis ni amna benn fin ligne de démarcation bu nekk ci digënté bi nga xamanteni boy nekk ci lañ la may ba di ci génn ba dem ci lañ la mayul do ko tay سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.